96.5 FM.
Hannija ġiżmien, program ta' tarif, ġrajiet, informazzjoni interessanti. Ħalluni mmur fil-ġnejna fejn għandna l-ġiżmien biex naqta' waħda waħda dal-fjur iżgħar ħelwin. Dal-fjur sabiħ nistħajlu bħal ġawar żgħir ifuħ, għax għandu rieħa ħelwa li tferraħ. Ten il-ruħ. U l-ġiżmien li naqta f'ħannieqa tfuħ indommu u nożżu dejjem ħdejja abjad silġ inżommu. Sentenzi salutari. Iġifieri sentenzi tas-saħħa. Il-talb u għal-ġwienaħ illi permezz tagħhom ir-ruħ ittir lejn is-sema u l-meditazzjoni hija l-għajn illi biha r-ruħ tara lill-Alla. Jgħid San Bernard. It-talb hija l-virtù li tgħeleb kull tentazzjoni. Jgħid Fenelon. L-inkwiet u l-inċertezza imexxuni għat-talb u t-talb ikeċċu appuntu l-inċertezza u l-inkwiet. Novella L-Anġlu li ħa il-lif. Għasfur tal-bejt għodwa waħda tar mil-bejta u straħ fuq iċ-ċinta tal-Knisja. Olla rasu pes-pes snejn u lemaħ ġieġam kisra fit-tieqa tal-kopla. Tar u straħ fuq iċ-xifer tal-ġieġam kisra. Ħares il-ġewwa u żiġġ għal-ġol Knisja. Skantat bizbuħija tal-bini, l-asfur beda jittajjar minn post tal-ieħor. F'ħin minnhom, l-asfur intlaqat mill-ġmiel tal-anġlu f'inkwatru tal-Madonna bil-bambin. Imsaħħar mill-ħlewwa tal-ġwienaħ tal-anġlu, l-asfur tal-bejt tar u qat fuq il-ftila ta' waħda mis-sitt xamat il-kbar tal-artal. Wara li fliħ minn fuq s-isfel, l-asfur għalli l-anġlu tfajjel ħelu kemm għandek daw ġwien ħaj sbieħ. Ebda sfur qatt marajt biġwienaħ bħal tiegħek. U l-anġlu ħmar u xufteh dbex u bid-bissima ta' mistrija. U għajli kif iżomm flo li bla ma ċaqlaqhom jintex kemm inħaddimhom biex inżomm inkella naqa. U l-anġlu bleħen ħlejju u jġbu dak minħabba illi jiena anġlu u mhux għasfur. Aħna l-anġli nistgħu nagħmlu dak li jintom ma tistgħux tagħmlu. Allura ħabibi anġlu, x'inhu x-xogħol tiegħek hawn ġew? Kompla l-asfur. Jiena asfur twajjeb. Ili bosta snin hawn. Sewwa sew insejt meta ġejt imqiegħed hawnhekk. Jekk trid tkun taf is-sena meta, inżel ftit isfel u għarrex għalija fil-fond tal-kwadru. U l-asfur tal-bejt, pront u kurjuż, tar lejn riġlejn il-gandlier il-kbar ta' fuq l-artal u għarrex fl-iskurità tal-pittura. fl-axar derlu li rab għal-firma u s-sena 1789. Lura fuq il-ponta tax-xema l-Għasfur qal lill-Anġlu: Trid tgħidli li ilek hawn kważi 200 sena u qatt ma ċċaqlaqt minn hawn? Ekku, ekku, dejjem hawn bqajt u qatt ma llargajt minn posti. Jiena xogħli hu li naħsses lill-bambin li għandha f'ħoġorha il-Madonna. Dan ix-xogħol huwa wiss għall-qalbi. U tgħid kemm inħossni gburi bih. Biss ngħiduha xi kultant tgħid kemm inħossi x-xewqa illi nieħu vaganza? Kultant tkun tant sħana hawn fuq aktar u aktar meta f'xi funzjoni jiġi fonzu sagristan u b'kandiletta tivvampja jixel dawn ix-xemat kollha quddiemna. X'waħda din kif iwerwirni dik il-kandiletta nistħajlu li se jaħraq lil ġwienaħ. U sħana nħossa tqarqaċ li ġildi. Biss qatt ma ġara xejn ta' minn dan. Għax kieku taf kemm jożżuna. Ħabibi Anġlu, lissen l-Għasfur. 200 sena bla ma tieħu btala qafli fihom ta'. Ħanejlek x'nagħmlu. Trid kif ma nħadd fil-Knisja tiġi miegħi u nurik fejn bnejna l-bejta tagħna dis-sena. Għal dal klim l-Anġlu beda jxengir rasu qallu le, le u le. Ma tarax li jimmux se niċċaqlaq minn posti? Ma tarax li mhux se niskarta minn dmiri? Imma l-bambin rieqeb bħalissa u m'aħniex se ndumu u wara kollox kif ġa għatlek fil-Knisja bħalissa ma uħadd. Aziz ħabib tiegħi, naf li kull ma qed tgħid li huwa l-ġid tiegħi. Ma jiena kont tajt kelma li ma nħalli qatt waħdu lill-bambin u waqgħod sikta. L-Għasfur der ħosbien, meta fhim minnhom ippinna waqt li nbissem ħares lej l-Anġlu, issa ħsibta, ara x'nagħmlu? Ħammur ngħid lill-Marti li għamilt ħbib miegħek, inġiba hawn ġew u hi toqgħod minn floku kassa tal-bambin waqt li nieħdok sal-bejta. Din il-proposta oġbitu wis lill-Anġlu. U f'kemm ili ngħidlek, l-Għasfur u l-ammiela kienu fuq ix-xemat itwal quddiem il-kwadru tal-Madonna. L-Anġlu tmattar kemm xejn, ħaddem il-ġwienaħ, għax ħassom għoddhom iġġamjawlu. U flimkien ma l-Għasfur tal-bejt ittajru barra mill-Knisja mill-ħġieġa mkissra tat-tieqa tal-kopla. L-ammiela kollha gburija għadet fil-post tal-Anġlu fil-kwadru tasses li ċkejkem bambin. Kemm ħagost l-Anġlu flimkien ma sieħbu l-Għasfur tal-bejt? Ħass il-pulmuni jintlew barja friska li tqajmek fuq tiegħek. Ħassu reġa' jitwielet mill-ġdid. Taru minn fuq fera għall-oħra tas-siġar fil-misraħ tal-Knisja. Id-dera tar-raħal kemm ra mibdula l-Anġlu. Hemm kienet ċorta oħra minn meta ġie għall-ewwel darba biex jibda xogħol tiegħu ta' assis tal-bambin fil-kwadru tal-Knisja. Kien ferħan wisq b'dik il-btala meta f'daqqa waħda sema t-tokki tal-qampina. Mela x'waħda din kemm kien sar ħin? Fonzu kien ġa fetaħ il-Knisja. Hemm bżonn immorru lura. Marriċ li jinduna Fonzu illi largajt minn posti? Għall-Anġlu kollu nkwetat. U f'ħamża tajn, l-Anġlu u l-Għasfur tal-bejt kienu fit-tieqa tal-kopla. It-tawlu ġewwa, l-Knisja kien ibbattala għal xi tliet nisa xjuħ li kienu qed jitolbu. L-Anġlu u l-Għasfur ħarsu lejn xulxin u bċaqliqa waħda ta' ġwen ħajhom ittajru l-isfel għal fejn inkwatru. F'din it-titjira, l-Anġlu u l-Għasfur għaddew minn merżuq tax-xemx illi kien jinfet it-tieqa tal-kopla u jaqa' fuq il-pilastru tal-artal maġġur. Id-del tagħhom l-aktar tal-Anġlu der kbir wis iżiġ fuq il-pilastru tant li nisa maħsuda u mbikma ħarsu l-fuq u kollha mibluha raw dak li qatt ma basru li se jaraw. L-anġlu der jinżel fil-post preċiż tiegħu fil-kwadru u jittajjar lura lejn it-tieqa tal-kopla jaraw żewġ safar tal-bejt. It-tlet nisa ħarġu mill-knisja u fl-aħħa ta' berqa il-ġrajja ġriet marra ħalkollu. In-nisa kollha emnu biħġarhom din il-ġrajja. Waqt il-ġuventur u l-irġiel tgħidx kemm faqgħu daħ fil-ħwienet ta' xorb tal-misraħ f'dik il-lejla għal dan it-tewdin ta' daw it-tlet nannit. Fi żmien tliet ijiem il-ġrajja ħabtet tintesaq għal kollox. Xi nisa twajba xelu bosta xemat quddiem il-kwadru. Imsejkna fejn kienu jobsru kemm jiddejjaq bihom dawk is-sħanat l-anġlu. Mela ħabat l-ewwel sibt fuq il-ġrajja meta xi subien li kienu jixxabtu mas-siġar tal-bejtiet għaġbu lin-nies tar-raħal kollu. F'bejta minnhom sabu rixa debija tlellex. Għall-ewwel it-tfal ma fehmu xejn, imma b'daqqa waħda xi ħadd tajjat dik ir-rixa tal-anġlu tal-kwadru nara fa' sew jien. Il-misraħ tgedwet. Il-ġrajja tan-nisa reġgħet ħadet bħal ġamar li jlebleb fil-sna tan-nar mal-ewwel żifarih. Il-gbarat tar-raħal iltaqgħu fil-misraħ u fl-aħħar qatawha li jmorru jagħtu daqqa tajn il-kwadru. Fonsu ħaffef żarma l-gandlier il-kbar u erba' mill-irġiel tar-raħal telgħu jeżaminaw l-artal. In-notar bir-rixa f'jidu l-waħda beda jifli l-kwadru imbagħad ressa ir-rixa u ħaġa tal-iskantament saqab li toqgħod eżatt fil-vojt ta' rixa nieqsa fil-ġwejnaħ tal-anġlu. Din il-ġrajja issa ilha li ġrat bosta snin. Kosu dalli msejken anġlu lanqas biss ta' jieħu btala għax kulħadd tinduna. Biss min-naħa l-oħra forsi dan rridu l-bambin bħala ratt il-ħajr ta' servizz li dan l-anġlu kien tagħha għal 200 sena sħaħ. Qabel ħadd ma kien jagħti kasu. Imma minn din il-ġrajja l-hawn, kull meta xi jom jew missier jgħaddu minn quddiem dan l-inkwadru, juru l-anġlu b'sebgħajhom li ċkejknin tagħhom u jerġgħu jirrakuntawhom il-ġrajja ta' meta dan l-anġlu żbejjaħ tal-bambin kien fettillu jieħu l-lif.
Issit nies li għandhom kapaċità kif jissuġġerixxu u jipproponu ċertu affarijiet u li kieku mingħalihom jagħmlu hekk u kieku kienu huma fil-poter jagħmlu dik il-ħaġa u kieku kellhom is-seta' jirranġaw dawk l-affarijiet. Ngħiduha mhix ħaġa ħażina li wieħed jipproponi il-wieħed jissuġġerixxi, imma tajjeb il-wieħed ikun saqajh mal-art. Tajjeb il-wieħed ikun prattiku. Tajjeb il-wieħed iżomm f'moħħu illi altru tissuġġerixxi u altru twettaq dak li tkun qed tissuġġerixxi. Mhux dejjem is-suġġerimenti ikun possibbli li twettaqhom fil-prattika. U meta tkun l-autorità, l-affarijiet tarhom differenti wisq iktar من لما تكون اسفل. اك تيدلنا بالستوريا بالضربة كنا بالجريدة اللي التقوا بينيتهم وعملوا بخالكو متات كنون كويتاتي ان كويتاتي قليش كلو قدمية يشوف سليم عم ياسيها تجريدا يشالاو جو مهزن اما انبات السيت راكف يعمل بشي بروفا يقردهم ودخل أتوس ودان الأتوس صار تولوي فدون الجريدا وكن ينكوتهم وكن يشمهم وكن يجروا ورايهم ونتا يختف ويهت ما كنش يهلسها من تحت الدفرين من تحت السنين فدان الأتوس تربلي والورا انجمو الجريدن عملو كوميتات خلي يراو كيف يهلسو من دين المناتشيا من دلادو نمرو ويهت اللي يستكلو مثقايهم كل هاتي السجارشي وفي الاخر لكتر سجارمنت اللي نوجف واللي قال على بلوسي كين ايفا اليوم عندهم يكونوا أفزاتي متى دالي مرة اتا أتوس كان يكون سيختفهم يا وريسة والورا السجرمنت اللي كان ملقوه من كل هات كان اللي دال أتوس امزون اللي يكلو جونجول مدورون او سبيش مال خوستيو الجريدن يندناو بالبريكلو ليكونت يقرب إما متى كل هات كن كونتنت دين البروبوستا يقوم ويهت من ليشيا جريدا من لكلو بالاسبرينسا وقال لهم خوتي يعجبني السجرمنت إما تستو تايدولي من سيكون داك فوسنا اللي سيوخل الجنجل معون الأتوس بين الكليم والفتي انبهر يكون باتي
Mary was to become the mother of Jesus, God's own son. In those days, Caesar Augustus published a decree ordering a census of the whole world. Everyone went to register, each to his own town. And so Mary and Joseph went from the town of Nazareth in Galilee to Bethlehem, because Joseph was of the house of David. While they were there, the time came for Mary to have her child. She had to give birth to Jesus in a stable because there was no room for them anywhere in the city.
When it all began, God was so very far away. A mighty king whom man must honor and obey. But we went astray, and God said, my people need a friend. So many years ago in Bethlehem, a baby came like a violet in the snow. He was wrinkled and red, and he cried just the same as you and I. And as she held her son, Mary's secret filled her eyes. Yes, she thought of us and knew that his peace could fill our lives. So many years ago in Bethlehem, a baby came like a violet in the snow. Oh, the shepherds came and the angels sang throughout the night. And the light of the star banished hopelessness and fright. Yes, our brother has come, and now we know that God is love. For many years ago in Bethlehem, a baby came like a violet in the snow.
The Word became flesh and lived among us. We have seen his glory, the glory of an only Son coming from the Father, filled with enduring love. No one has ever seen God. It is Jesus, God's only Son, who has made the Father known to us.
So many years ago in Bethlehem, a baby came like a violet in the snow. So many years ago in Bethlehem, a baby came like a violet in the snow.
كم تخمج ديك الجسو؟ دربا ويهت كومونيست ستار اللي لنسار عندو مساج وس أقوى من داك تال كومونيستي؟ الفانجيلو هو وس أكتر قوي من الدوترينة تا ماركس قال دانا الكومونيست ما دانا كلو زيتيايت وما ينفلونسا وقتر للبوبلو عشو ما يحمجو ايديهم أتوامينهم وقت الانسارة ما يعملو شك. الكومونيستي يتو بارتي سيو من الباقة للبارتيت وخط منهم كنو يمرو في الستاسيونيات بيو القدزتة تالبارتيت كميني في الودو قبل ما يمرو الشول وفي الهين تالمستريخ كنت روم يكلمو لحدي ما صحابهم ينداسو ماخهم خلي ينفلتراو الدوترينة تالبارتيت. كل ممبرو كان يخصو في الدمير اللي يدخل لخديمة أخرى تسراتي في البارتيت كومونيستا. خلي ما نارجومنتاوش دوار كام ومين لاكتار ينفلونسا للبوبلو بس اللي الانسارة يبزو يهمجو يديهم الفيدي تاخهم تدر اللي فيها هفنا فريتا الكام ما نستوش لقص للجنرال زو. شيف السر تخمّيċi dejk għal-twemminek, xifisser? Ifisser, il-wara li t-konvinċi ruħek min twemminek, tasal il-ma tkunx kontent il-li tħadnu inti wahdek, imma tfittex il-loħrajn iħadnuħ ukoll. Li tħammeċi dejk ifisser, li biex tasal għal-dan, ma tistħiġ tkellem lil-ħaddieħor dwar kemm twemminek. ما تسخيش تدفنديخ ولي تعمل ريكلام تايب تيو بكليمك وبمجيبتك اللي تخامتش ديك التوامينك في السر اللي تالب المستخية وما تقوتش لورا في كل انتياتيفة ليا فابور الفيدي واللي فيها انت تستطاتي سامك نايدو احنا بارتيشباتيوني في الاريو في الكانت في القديسة jew meta tiġi avviċinat biex toffri semek f'xi attività reliġjuża li tkun se tiġi mtella, jew xi kampanja li ssir fil-parroċċa jew fid-dioċesi. Fisser li tkun lest tissapporti kull inizjattiva tajba li ssir, mhux biss bil-kliem, imma wkoll billi xammar u jekk issa jkun tagħti daqqa tiegħek prattika inti wkoll. Li tħammeġ idejk għal fidi tiegħek ifisser illi ddaħħal idejk fil-but u toffri għajnuna finanzjarja tiegħek skont kemm tiflaħ. Jekk biex tirriklama magna tal-ħasil, id-dinja tal-kummerċ, tuża l-istampa bil-kulur, riklami għalijin fuq il-television, allura biex nirriklamaw il-Kristu għandna nibqgħu nużaw il-mezzi tas-seklu l-ieħor? Dan jitlob spejjeż u jeħtieġ li jiġu mill-insara li jistħoq ilhom dan l-isem. Nsibuha ħafifa li nikkritikaw u maqdru. Imma mbagħad kemm inkunu tqal biex nofru s-sem tagħna biex l-affarijiet imorru aħjar. Spiss ingemgmu li ż-żgħażagħ ma tantx jieħdu sem attiv u nkunu aħna stess li qatt ma nersqu biex nipparteċipaw. Kemm aħna bħal żgħażagħ, kemm aħna bħala żgħażagħ, kemm aħna bħala kbar. Jekk fimna tassew xi jfisser l-impenn tagħna li ħadna fil-Mamudija, impenn favur Kristu u favur is-sewwa tiegħu, hemm bżonn li nikkommettu ruħna aktar. Fi kliem ieħor, kif kien qal dak il-komunist, hemm bżonn inħamġu jdejna.
Jiena Joe Fenech insellmilkom appuntament għal bħallum ġimgħa sa dan it-tant il-paċi magħkom.